Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, η οποία σήμερα, εξαιτίας των εξελίξεων σε αυτό το κομμάτι, σήμερα 28 Φεβρουαρίου του 2026, είναι αφιερωμένη σε τι άλλο, στις εξελίξεις οι οποίες μας προέκυψαν από το πρωί σχετικά με την επιχείρηση Επική Οργή των Ηνωμένων Πολιτειών και την αντίστοιχη επιχείρηση Βρυχυθμός του Λιονταριού από την πλευρά του Ισραήλ, με την επίθεση στο Ιράν, η οποία συνοδεύεται από αντίπεινα. Ήδη είναι νεκρή ο Υπουργός Άμυνας και ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, λένε οι Ισραηλινές πηγές. Το Ιράν διαψεύδει το θάνατο του Χαμενεΐ. Τα τελευταία τηλεγραφήματα αναφέρουν για πολλές δεκάδες νεκρούς, πάνω από 50, από χτυπήματα στην Τεχεράνη, η οποία απαντά με τα δικά της πλήγματα. Τα περισσότερα εξ αυτών τα παρακολουθείτε από τα μέσα ενημέρωσης από το πρωί. Σε τούτη την εκπομπή σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δώσουμε κάποιες αθέατες όψεις της συγκεκριμένης πολεμικής σύραξης που ξέσπασε από το πρωί σήμερα, οι οποίες μπορεί και θα έχουν σίγουρα σχέση και με τη ζωή μας από εδώ και πέρα. Γι' αυτό πάμε στο Λονδίνο, όπου θα συναντήσουμε έναν αγαπημένο γνωστό της εκπομπής, τον κύριο Τζον Φαράκλα, ο οποίος ασχολείται και με το κομμάτι της ναυτιλίας, αλλά κυρίως και το κάνει σταθερά εδώ και καιρό, και από τούτο το βήμα, από την εκπομπή Έλληνες Παντού, με αυτά τα οποία έρχονται, και το συγκεκριμένο το είχε προβλέψει, και κυρίως με τις συνέπειες για τις οποίες θα μιλήσουμε τώρα, αφού τον καλωσορίσω και τον ευχαριστήσω θερμά που δέχθηκε να συζητήσουμε μαζί όλα αυτά τα στοιχεία και το πώς αποτυπώνονται οι συνέπειες των πολεμικών επιχειρήσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εναντίον του καθεστώτος του Ιράν, πώς αποτυπώνονται και στο χώρο της ναυτιλίας και στο χώρο των μεταφορών, αλλά και σε αυτήν την ίδια την Αγγλία, στο εσωτερικό της οποίας διαβιούν και καθεστωτικοί και κυρίως αντικαθεστωτικοί Ιρανοί. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου κύριε Φαράκλα.
Καλησπέρα σας αυτό το Σαββατόβραδο από το Λονδίνο με ένταση μεγάλη, διότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε εδώ και 4 ώρες είναι στους δρόμους οι αντικαθεστωτικοί Ιρανοί που θέλουν την ελευθερία της πατρίδας τους από το καθεστώς των μουλάδων, έξω από την πεσβεία τους, απέναντι από το Hyde Park. Γίνεται το έλα να δεις, που λέει και ο ελληνικός λαός, με σημαίες της κυβέρνησης της δικής τους, μακριά από τα θρησκευτικά σχήματα που έχει η σημαία σήμερα του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Έχουν πολλαπλασιαστεί από 2.000, τώρα έχουν γίνει 5.000 και είναι και μέσα στο πάρκο. Η αστυνομία, όπως ξέρετε, λόγω πολλών εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, έχει περιφρουρεί όλη την περιοχή. Υπάρχουν μπλοκ σιδερένια, τα οποία δεν επιτρέπει να πλησιάσει κανείς εκεί, και στον χώρο της πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκονται αστυνόμοι.
Αντισυγκέντρωση φαντάζομαι δεν υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και πολλοί από αυτούς που διαβιούν στο Λονδίνο και γενικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν θα έχουν τις ίδιες σκέψεις σε ό,τι αφορά την επική οργή και το βρυχυθμό του λιονταριού και εναντίον του καθεστώτος του Ιράν. Δεν υπάρχει πατικά τέτοιο.
Δεν τολμούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τίποτα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Είμαστε στο κέντρο του Λονδίνου προς νόσες και προς τύχη των ακροατών, αυτά τα οποία γίνονται. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από το πρωί σήμερα ξεκίνησε το έκτακτο συνέδριο της Κόμπρα που κάλεσε ο Κιρ Στάρμερ, ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι το ανώτερο πολιτικό στρατιωτικό συμβούλιο, για να δει τι θα συμβεί με αυτά όλα τα οποία γίνονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν...
Θα μου επιτρέψετε, γιατί θα πρέπει να πάω και σε άλλα έτσι κρίσιμα σημεία του πλανήτη, θα μου επιτρέψετε λίγο να σας ζητήσω πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Ένα είναι, έχει συνέστηση αυτή τη στιγμή ο κόσμος των media στην Αγγλία, η κυβέρνηση και το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ότι για μια ακόμη φορά μια από τις πολλές εκκρεμότητες που άφησε η Μεγάλη Βρετανία στην περιοχή πήρε φωτιά, και επίσης πώς σχολιάζεται, αν σχολιάζεται, το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, από ό,τι θυμάμαι εγώ προσωπικά, που δεν επιτρέπει το Λονδίνο, δεν επιτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις στην Επισκοπή και στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, τις Βρετανικές βάσεις. Σας ακούμε.
Αυτό, επιτρέψτε μου να πω κι εγώ ένα προσωπικό αντίλογο, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Επισήμως, οι Βρετανοί σήμερα έχουν ανακοινώσει ότι δεν έγινε καμία επίθεση με βρετανικά αεροσκάφη, με άλλα μέσα στην περιοχή καθόλου. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι η πλευρά ναυτιλίας, και επειδή έχουμε συνδέσμους μας του All About Shipping σε όλη την περιοχή, στο Dubai, και θα περάσει αυτά γραπτός, ακούγονται οι ήχοι από τις βόμβες που πέφτουν στην περιοχή. Και στο Dubai προσφέρεται ένα μεγάλο κέντρο και ναυτιλίας κτλ. Και οι προμηθευτοί δεν είναι ντόπιοι, είναι αλλοδαποί. Εγγλέζοι και Εγγλέζες που είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους για το τι θα γίνει. Εμείς βλέπουμε το πετρέλαιο από 65 και 70 δολάρια το WTI, το West Texas και το Brent, μπορεί, όπως λένε, να πάει 100 δολάρια. Δεν μας ανησυχεί διεχούπι αυτό, διότι το 2008 το βαρέλι με πιο ήπιες καταστάσεις το πετρέλαιο είχε πάει τα 147 δολάρια την άνοιξη του 2008. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι...
Καλά, τώρα εδώ στην Ελλάδα, επειδή με 67 είναι οι τιμές εκεί που είναι, λοιπόν φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι και η ανησυχία και για αυτό το κομμάτι, πέραν της διατάραξης της ειρήνης, ας πούμε, έτσι, που είναι το πρώτιστο.
Είναι να δούμε πού αποσκοπούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στη Βενεζουέλα, αποσκοπούν να αποκοπεί η Κίνα από την εισαγωγή πετρελαίου από τη Βενεζουέλα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα με το Ιράν. Τα στενά του Ορμούς, ακόμα και να τα θέλει σαν αντίπεινα να τα κλείσουν όσοι θα επιζήσουν από αυτό τον ανηλαίητο βομβαρδισμό, εγώ αν δεν δω στοιχεία ότι δεν υπάρχει πλέον ο Χαμενεΐ, δεν υπάρχει ο Μπαγκασκιάν, ο πρόεδρος και ο ανώτος θρησκευτικός ηγέτης, δεν πιστεύω σε τίποτα. Πρέπει να είμαι απολύτως σίγουρος για ό,τι σας λέω. Γεγονός είναι ότι αν κλείσουν τα στενά του Ορμούς, είναι ένα διπλό πρόβλημα για όλους. Κέρδος για τις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν πηγαίνει πετρέλαιο στην Κίνα. Ζημιά για τους Ιρανούς που έχουν ένα obsolete σύστημα πετρελαίου, είναι πολύ οπισθοδρομικό, και βέβαια θα πάθουν μεγάλες ζημιές. Από την άλλη, όπως ξημερώματα που βλέπαμε τις ειδήσεις μας, δηλαδή μία η ώρα Λονδίνου, με την αποτυχία αυτής εισαγωγικά που δεν τερματίστηκαν οι ομιλίες, οι Αμερικανοί είπανε ας επιτεθεί το Ισραήλ πριν από εμάς. Το είναι ξεκάθαρο. Καταλάβατε. Λοιπόν, τώρα θα γεννηθεί, εκτός εάν είναι τόσο τα χειρουργικά χτυπήματα και των δύο πλευρών, δηλαδή τόσο του Ισραήλ όσο των ΗΠΑ, να ισοπεδώσουν την Περσία, το Ιράν. Εάν δεν το ισοπεδώσουν, θα υποστούμε όλη η περιοχή και οι νατοικοί σύμμαχοι θα υποστούν ζημίες και οι βάσεις τους, διότι δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν αντίπαλο. Ήδη έχει χτυπηθεί το Ισραήλ, δεν ξέρουμε τι υπάρχουν εκεί. Το μόνο που γνωρίζουμε από όλες τις πηγές είναι ότι...
Το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλπ. Εντάξει.
Αλλά το πετρέλαιο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Δεν ανησυχούν όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει να ανησυχεί και βεβαίως και η Ευρώπη. Το μόνο είναι πόσο θα μπορέσει να επηρεάσει το θεοκρατικό καθεστώς τους ομοειδεάτες και ομοσκόληπτους εκεί πέρα, γιατί μπορεί να γίνει. Ας είμαστε όλοι σε εγρήγορση, γιατί κανείς δεν ξέρει από αυτούς τους ανθρώπους που είναι σταλμένοι ποικιλοτρόπως στην Ευρώπη, είτε ως μετανάστες, είτε ως κάλυμα μεταναστών, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για τους Χούθη έχει βγει μια ανακοίνωση που ακόμα δεν την έχω επικυρώσει. Αυτή λέει ότι θα αρχίσουν να χτυπάνε πάλι τα βαπόρια. Άρα λοιπόν η περιοχή από το Aden μέχρι απάνω το Port Said, το Suez, θα είναι πολύ ευαίσθητη. Και όπως επιμείναμε στις τελευταίες μας συνομιλίες και με εσάς και με τον Αυτιλιακό με άλλα κανάλια, τους είπαν ότι ο σόφρον πλειοκτήτης πρέπει να έχει πάνω στο βαπόρι φρουρούς, πολύ special φρουρούς, και αυτοί που θα είναι τώρα πάνω στο βαπόρι, όσοι έχουν, πρέπει να είναι πολύ καλά προστατευμένοι. Θα χτυπήσουν και αυτοί έχουν τη δυνατότητα να χτυπήσουν.
Μάλιστα.
Και εμάς μας ενδιαφέρει το τρίπτυχο που είναι οι ανθρώπινες ζωές, το περιβάλλον και τα ίδια τα βαπόρια.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι έχετε μια υποχρέωση από την οποία ζητήσατε λίγα λεπτά για μας και σας ευχαριστώ θερμά διπλά γι' αυτό. Τις επόμενες ημέρες θα είμαστε σε επικοινωνία.
Θα είμαστε και να ξέρετε πως το βράδυ το κύριο θέμα του μεγάλου δεξιώσεις που οργανώνει το Hellenic και της New Society of Great Britain, η Ένωση Μηχανικών, θα είναι αυτό το θέμα ακριβώς, της επίθεσης αυτής και τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια ναυτιλία. Εκεί θα το γιορτάσουμε εισαγωγικά απόψε, και θα το γιορτάσουμε.
Για γιορτή ξεκινούσατε, σε προβληματισμό βαθύτατο θα πέσετε. Λοιπόν, Τζον Φαράκλας, Ιωάννης Φαράκλας, All About Shipping. Να είστε καλά.
Πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς. Μια ανάσα για να επικοινωνήσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Και από το Λονδίνο, όπου είδαμε τι κλίμα επικρατεί τούτη την ώρα και για την ναυτιλία αλλά και για τους πολυπληθείς αντικαθεστωτικούς Ιρανούς οι οποίοι βρίσκονται στην Βρετανική πρωτεύουσα, επαναλαμβάνω, στην πρωτεύουσα μιας χώρας η οποία βλέπει μια ακόμη εκκρεμότητα από αυτές για τις οποίες εργάστηκε και άφησε στην ευρύτερη περιοχή να ξαναπαίρνει φωτιά. Από το Λονδίνο λοιπόν θα πάμε στην Κύπρο. Ο εκλεκτός συνομιλητής μας, ο καθηγητής, ο δόκτωρ Μάριος Παναγιώτης Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής ενός εξαιρετικού think tank, του Strategy International, που ασχολείται με την διεθνή ασφάλεια και την στρατηγική, εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες, τουλάχιστον για μας τους φίλους του δεν ήταν έκπληξη, σε μια φωτογραφία στο περιθώριο της διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου, δίπλα στον Ρεζά Παχλεβή, στον διάδοχο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, του Σάχη της Περσίας, και είχε τη δυνατότητα να κουβεντιάσει και μαζί του για αυτά τα οποία επερχόμενα φάνταζαν τότε γεγονότα, πλέον τα βλέπουμε από σήμερα το πρωί. Χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά, αγαπητέ μου φίλε, καθηγητή δοκτόρα Μάριε Παναγιώτη Ευθυμιόπουλε. Καλώς ορίσατε.
Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή για ακόμη μια φορά.
Λοιπόν, είναι σημαντικό και ξέρετε, σήμερα πρέπει να σας θυμήθηκαν πάρα πολύ. Λοιπόν, βλέποντας την συγκεκριμένη φωτογραφία την προηγούμενη εβδομάδα, επαναλαμβάνω στις 13 Φεβρουαρίου, ήταν η πρώτη επίσημη μέρα της συνόδου αυτής της σημαντικής διάσκεψης ασφάλειας του Μονάχου, στην οποία μάλιστα απευθύνθηκε και ο Μάρκο Ρούμπιο. Λοιπόν, ναι, θέλω να σας αφήσω να κάνετε
την
αλληλουχία, ακριβώς.
Ναι, βέβαια.
Και από την ομιλία
του. Και αλληλουχία.
Για πείτε μας.
Καταρχήν θέλω, αν μου επιτρέπετε, και να πω λίγο μερικά πράγματα για να κατανοήσει λίγο ο κόσμος τι σημαίνει, γιατί ήμουν τόσο ένθερμος, ας πούμε, για το γεγονός αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο εξηγήσεις, οι οποίες δεν είναι πολιτικές. Είναι πιο πολύ εργασιακού περιβάλλοντος και εργασιακής πραγματικότητας. Mm-hmm. Το Strategy International, κύριε Χούπη, το οποίο έτσι μας στηρίζεται και με στηρίζεται και εμένα προσωπικά, και σας ευχαριστώ πολύ, γιατί ξέρω ότι καταλαβαίνετε και κατανοείτε.
Χαρά μας και τιμή μας είναι, και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
Ναι, πιστεύω πως ναι, γιατί και κάπως έτσι το κατάλαβα πηγαίνοντας στη Σύνοδο του Μονάχου, ότι το Strategy International σκοπός του ήταν να είναι ένας διάβλος επικοινωνίας. Σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, θα το πω έτσι καθαρά. Βέβαια, η πολιτική έχει διάφορες χρειάσεις, την ανάλυση, τις διαδικασίες, το συμβουλευτικό του χαρακτήρα και ούτω καθεξής. Οι πολιτικές μας είναι εκεί, ο στόχος της εταιρείας είναι εκεί και ούτω καθεξής. Όμως, το Strategy International έπρεπε να επιβάλλει και να αρχίσει να δείχνει τις ικανότητές του. Mm-hmm. Οι ικανότητές του λοιπόν ήταν χαρακτηριστικές και είναι χαρακτηριστικές πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Πρώτον, ότι δεν είναι αμιγώς μόνο ελληνικό ή μόνο κυπριακό.
Σωστά.
Είναι ένα διεθνές think tank, το οποίο έχει ως κυρίως πολιτική και στόχους τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική τοποθεσία που βρισκόμαστε στην Κύπρο και την Ελλάδα, και ακόμα περισσότερο ότι αυτός που ηγείται είναι από την Ελλάδα και από την Κύπρο, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γνωρίζουμε πρώτο χέρι τι προσπαθούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να δώσουμε τις επιλογές στις κυβερνήσεις μας. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το επαγγελματικό κομμάτι. Mm-hmm. Το δεύτερο ήταν ότι αυτό το διεθνές είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί κάποιος. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες ανά τον κόσμο. Από την Αργεντινή μέχρι την Νότια Κορέα. Από την Αφρική μέχρι την Δανία. Μέχρι τις Αραβικές χώρες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σύνθεση ορισμένων ανθρώπων από διαφορετικά πολιτιστικά στοιχεία, με διαφορετική κατανόηση, αλλά με κυρίως παρονομαστή, το πώς αναλύεται η διεθνής κοινότητα, πώς πάει η πολιτική, πώς πάει η κοινωνία, πώς πάνε όλα τα γεγονότα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, mm-hmm. δημιουργούσαν και δημιουργήσαν κάποιο λόγο για να υπάρχουμε.
Σωστή.
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στη Σύνοδο του Μονάχου, 5 χρόνια μετά, mm-hmm. όπου έγινε αποδέκτης μιας επίσημης πρόσκλησης τόσο και από τη γερμανική πρεσβεία, από την εδώ με έδρα τη Λευκωσία, και βεβαίως από την κυβέρνηση της Γερμανίας, από τον ίδιο τον πρόεδρο, τον πρέσβη, τον κύριο Ίσιγκερ, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ο πρόεδρος του Munich Security Conference Foundation, mm-hmm. το οποίο γίνεται για 62 χρόνια.
Ακριβώς.
Για να καταλάβετε λίγο το εύρος τι γίνεται.
Από το 1963, έτσι. Είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς.
Είναι σχεδόν όλοι οι αρχηγοί κρατών, mm-hmm. όλοι οι υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί άμυνας, οι ανώτατοι στρατηγοί, οι ανώτατες διπλωματικές και πολιτικές αρχές, οι σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας και συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα think tanks. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό? Δεν έφτανε ότι με κάλεσαν, αλλά μου δώσανε, αυτοί το έχουν χωρίσει σε διάβλους. Mm-hmm. Δηλαδή, το χρώμα μπλε, άμα δείτε και τις συνεδρίες που έβαλα, ή τα reels που βάλαμε, έχει το μπλε, το οποίο το μπλε είναι ηγέτες. Το μπλε λευκό είναι ηγέτες και άνθρωποι που είναι στο επίπεδο αποφάσεων, mm-hmm. επιχειρησιακό, πολιτικό. Μετά έρχεται το, νομίζω ήταν το πράσινο, μετά το κίτρινο και μετά το πορτοκαλί. Κάποια από αυτά είναι το δημοσιογραφικό, κάποια αυτά είναι, ας πούμε, το επιστημονικό και ούτω καθεξής. Μας δώσαν το μπλε λευκό. Mm-hmm. Και μας είπανε ότι, ξέρετε, έχετε κάτι να πείτε. Αυτό λοιπόν που έχουμε να πούμε, κύριε Χούπη, είναι αυτά που λέμε τα τόσα χρόνια και οι αναλύσεις που κάνουμε στο βάθος ή το επιστημονικό βάθος ή έστω και τη δημοσιογραφική κάλυψη όπου χρειάζεται για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί περί της εργασίας μας. Το οποίο βέβαια έλεγε ότι, ξέρετε, κάτι έχει να πείτε. Εκεί λοιπόν είχα κλείσει ορισμένες συναντήσεις, γιατί είναι τόσο οργανωμένοι που έχουν ένα πάνελ που πλέον όταν δεις όλους τους αρχηγούς, έχεις το δικαίωμα να τους συναντήσεις επισήμως, mm-hmm. με αίτημα να τους δεις. Είχα ζητήσει γύρω στα 64 αιτήματα, όχι μόνο από αρχηγούς κρατών, αλλά από και υπουργούς εξωτερικών, υπουργούς άμυνας κτλ. Και μάλιστα υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες. Βρέθηκαν τον κύριο Τσαβούσογλου, παραδείγματος χάρη, όσον αφορά την Τουρκία, mm-hmm. που συζητήσαμε εκτενώς στο Κυπριακό και μάλιστα την πρόταση που είχα κάνει και δημοσίως στο ΡΙΚ στην αρχή της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, ότι εφόσον ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, που ήθελε Ευρωπαίο διαμεσολαβητή και ηγείται της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, ότι θα μπορούσε να κάνει πάνω στην πράσινη ζώνη μια συνολική συνάντηση αρχηγών των δυνάμεων, οι οποίες είναι εγκύτερες δυνάμεις του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας, της Κυπριακής Κυβέρνησης, όπως είπα, εγκύτερες δυνάμεις, ακόμα και το Ισραήλ, ακόμα και οι αραβικές χώρες, ακόμα και ο Αραβικός Σύνδεσμος, στην πράσινη ζώνη για να δούνε
ακριβώς
την πραγματικότητα του διαχωρισμού. Τώρα, εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, για να έρθω πίσω στο ζήτημα, mm-hmm. το πιο που τρέχει και το οποίο θέλω να συζητήσουμε, ήταν η συνάντηση με τον κύριο Παχλαβή, η οποία πήγε γύρω στα 15-20 λεπτά. Βρεθήκαμε ακριβώς έξω από την κεντρική αίθουσα, εκεί, με το οποίο είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή να τον γνωρίσω, όπως γνώρισε και τον Σαρζέντα Φέρ του γραφείου του, που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, πλέον από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον. Και είχα τα 15 λεπτά, 20 λεπτά μαζί συζήτηση, όπου καταρχήν εξέφρασε πάρα πολύ μεγάλο θαυμασμό για το ελληνικό, για τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό έθνος. Και αυτό βέβαια συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο είναι ότι έχει πάει πολλές φορές, μου λέει, στην Ελλάδα για διακοπές και για δουλειές, αλλά δεν έχει έρθει ποτέ στην Κύπρο, και μάλιστα τον προσκάλεσα με την πρώτη ευκαιρία να έρθει στην Κύπρο. Για πολλούς λόγους. Και όχι μόνο πολιτικούς. Γιατί πρέπει να ξέρει τη γειτονιά την οποία θέλει να παίξει πολιτικό παιχνίδι.
Ρόλο. Ναι, ναι.
Και ρόλο. Από εκεί και πέρα.
Διαπιστώσατε ότι ήταν σαν να μένα κάρβουνα, έτσι να το πω λαϊκά.
Ναι.
Για
ναι,
τη βέβαια, συνέχεια.
Βέβαια, γιατί αναζητούσε.
Γιατί έχει βγάλει και διαγγέλματα και τέτοια, έτσι.
Ναι. Κάποια από τα διαγγέλματα ήταν από εκεί. Το χθεσινό που έβγαλε ως παράδειγμα με τις διαφορετικές οντότητες γηγενούς πληθυσμού και τις φατρίες της χώρας του Ιράν, γιατί το Ιράν δεν είναι μόνο mm-hmm. Πέρσης, είναι και πολλοί άλλοι, αλλά επί το πλούσιο εμείς τους ξέρουμε Πέρσης ιστορικά, το είχε κάνει, φαίνεται, στο Μόναχο, γιατί στο Μόναχο έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Και μάλιστα είχε μια διαδήλωση την Πέμπτη το βράδυ, γιατί έφτασε την Πέμπτη το απόγευμα, και το βράδυ ήταν, περνούσαν μπροστά μου, mm-hmm. είχε με 400 άτομα εναντίον του, αλλά ήταν μια ανάμιξη από πράγματα. Δηλαδή, φωνάζαν εναντίον της Τουρκίας, μετά είχε τους Κούρδους, μετά είχε τέτοια, και μετά είχε κάποιους Ιρανούς εναντίον του Παχλαβή συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αλλά είχε μια 400 άτομα. Την επόμενη μέρα, η συνάντηση που είχε ο Παχλαβή το ίδιο απόγευμα της Παρασκευής, ήταν 20.000 και βάλε άτομα. Κάποιοι είχαν πει 250.000, δεν νομίζω ότι ήταν 250.000, νομίζω είναι υπερβολικά νούμερα, αλλά 20-25.000 ήταν πολλοί κόσμος. Λοιπόν, Και εκεί πέρα λοιπόν, αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρωί ο ίδιος ήθελε την αναγνωρισιμότητα. Εγώ του εξήγησα αυτό που πιστεύω σαν επιστήμονας, προφανώς αντιπροσωπεύω μόνο τον εαυτό μου στην προκειμένη περίπτωση, αλλά του είπα πώς αντιλαμβάνει το ελληνικός λαός το ιστορικό της Περσίας. Ότι είναι μεγάλη καταστροφή αυτό που κάνουν οι μουλάδες, γιατί όχι μόνο μπήκανε σε θρησκευτικό κομμάτι, αλλά σκοτώνουν τους ίδιους τους συμπολίτες τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούν να σβήσουν την ιστορία της Περσίας. Προσέξτε.
Ναι.
Την ιστορία ενός πολιτισμού που η αρχαία Ελλάδα πολέμησε με τους Πέρσες. Που μας σέβονται ακόμη και οι μουλάδες εμάς αυτό σήμερα λόγω αυτής της κατάστασης. Λόγω της βαθιάς ιστορικής θέσης, αλλά οι ίδιοι δεν υποστηρίζουν τη δικιά τους πραγματικότητα. Δεύτερον, η οικονομική κατάσταση στην Περσία και οι λαθασμένες κινήσεις, όπως και πιθανώς και οι λαθασμένες κινήσεις του πατέρα του. Και συμφώνησε και σε κάποια πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτά... Θεωρεί όμως ότι πρέπει να είναι άκρος δημοκρατικός.
Μάλιστα. Αυτά πριν ξεσπάσει η σημερινή κατάσταση.
Λοιπόν,
λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει η επική οργή, πριν ακουστεί ο βρυχυθμός του λιονταριού, όπως λένε, από την Ιερουσαλήμ.
Θα σας πω, του υπενθύμισε κάτι το οποίο είναι σημαντικό να το πω εδώ. Του υπενθύμισε κάτι το οποίο μάλλον δεν του έχει πάρει χαμπάρι, γιατί το λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα. Του λέω, ξέρετε ότι στα κοινωνικά δίκτυα και στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον ή και στον αραβικό κόσμο που συχνάζω, έχουν αρχίσει και δέχονται τη νέα σημαία με το λιοντάρι μπροστά. Αυτό είναι μεγάλη του επιτυχία. Είναι φυσική αντιπολίτευση.
Ναι, έχετε δίκιο σε
δηλαδή
αυτό.
Δηλαδή τη σημαία γιατί με το λιοντάρι και περνάει.
Τη συνάντησα και εγώ σε πολλά site εκτός του Ιράν, που σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν δουλειά σε αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Θέλω όμως να ρωτήσω, θέλω να επικεντρωθούμε τώρα, αν έχετε την καλοσύνη, κάνοντας και τις αναφορές σας, αν θέλετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν κάποια πράγματα τα είχατε συζητήσει με τον Ρεζά Παχλεβή, να τα συνδυάσετε.
Δεν μπορώ να τα πω όλα.
Να σταθούμε,
να σταθούμε
σε αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και κάποιες ώρες. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, γιατί είστε ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος, ο οποίος πέρασε από πανεπιστήμιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Βρεθήκατε στη συνέχεια σε ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Κύπρο. Λοιπόν, γενικότερα...
Και στην Αμερική, αλλά και
στην Αμερική και ακριβώς. Λοιπόν, θέλω εν συντομία, τι σημαίνει για σας αυτή η διπλή επίθεση Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν και πώς, γιατί εκεί βλέπω και μάλλον σε στρεβλή κατεύθυνση, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, επικεντρώνονται και οι εκτιμήσεις των ελλαδικών συστημικών έτσι, μέσων ενημέρωσης, αν υπάρχει κάποια περίπτωση να υπάρχει γενικευμένη ανάφλεξη κτλ. Κάτι που κατά την άποψή μου είστε εκ των αρμοδιότερων για να πάρετε θέση η οποία να εδράζεται όχι σε εικασίες ή σε μεταφράσεις ξένων πρακτορείων αλλά σε γνώση της πραγματικότητας.
Θα σας αρχίσω από το τέλος προς την αρχή. Γιατί δεν ολοκλήρωσα κάτι σημαντικό με τον κύριο Παχλαβή. Αυτό που συμφωνήσαμε και οι δύο και το είχε πει και ο ίδιος προηγουμένως, δηλαδή δεν είναι κάτι μια πρωτοτυπία που έκανα, αλλά εμένα είχε έρθει εκ του λογικού, ο ίδιος το έλεγε πολιτικά και ήθελε να το κάνει. Ή οποιαδήποτε επίλυση του ζητήματος του Ιράν. Γιατί αν κάποιος ανοίξει το χάρτη και πάει πολύ κοντά στο χάρτη, θα συνειδητοποιήσει ότι είναι μια τεράστια χώρα. Πανέμορφη χώρα με πολύ μεγάλο φυσικό πλούτο ανεκμετάλλευτο και βεβαίως 100 εκατομμύρια κόσμο και προσέξτε με πλειονότητα νέα παιδιά.
Ακριβώς.
Τα οποία βλέπουν το ίντερνετ και θέλουν αν όχι το δυτικό κόσμο, το διεθνή κόσμο. Λοιπόν, προσέξτε αυτό. Δεύτερον, προσέξτε λίγο το εξής. Οι αραβικές χώρες, εδώ είναι λίγο ένα παράδοξο δασμό, ενώ θέλουν αλλαγή του καθεστώτος, δεν θέλουν αλλαγή του καθεστώτος που να σημάνει το τέλος της οικονομικής τους άνοδου. Γιατί μόλις ανοίξει την αγορά το Ιράν, θα πάνε όλοι εκεί γιατί είναι η νεολαία, είναι η μόρφωση, είναι η παιδεία, έχουν πολύ ψηλό επίπεδο παιδείας να πούμε. Εξαιρέστε τα θρησκευτικά και τα ακροθρησκευτικά που έχουν αυτοί, τις ακραίες, τον εξτρεμισμό έχουν πολύ υψηλό επίπεδο. Μιλάμε τώρα για θετικές επιστήμες, θεωρητικές επιστήμες, οι οποίες οδηγούν στη συνάντηση των δύο. Αυτά λοιπόν ως στοιχεία να τα έχουμε προς το τέλος. Τώρα, να σας πω λίγο το επιχειρησιακό κομμάτι. Θα σας πω τι έλεγα, που έκανα λάθος, γιατί πρέπει να λέω και τα λάθος με ποια έννοια, που δεν ήμουν σωστός, mm-hmm. όχι που έκανα λάθος. Αλλά τι έκαναν, το οποίο είναι, δηλαδή κάθε φορά με εκπλήσουν οι Ισραηλινοί με το πώς λειτουργούν. Καταρχήν, από τις μάχες που ξέρω εγώ, καμία μάχη δεν αρχίζει πρωινό. Συνήθως γίνουν βράδυ.
Έτσι. Έχουμε εδώ και ένα γείτονα ο οποίος μας έλεγε και λέγε κατά καιρούς ότι θα έρθει νύχτα.
Θα έρθω ένα βράδυ. Ναι, ναι, καλά.
Ναι.
Ναι, καλά. Με τη μόνη διαφορά ότι εμείς λέμε και εμείς πάμε βράδυ και εμείς είμαστε βραδινοί τύποι. Βέβαια, ακόμα δεν μας έχουν απαντήσει. Το 2016, όταν έγινε η απόπειρα εναντίον του Ερντογάν, γιατί το κάνανε 10.30 που όλος ο κόσμος ήταν έξω, και το κάνανε 4 ώρες το πρωί. Το νούμερο του γερμανικό, το λεγόμενο στο στρατό.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη απάντηση, θα μας τη δώσουν κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Έκαναν μάχη το πρωί. Αυτό το πρωί νομίζω έχει να κάνει με τη λεγόμενη επιχειρησιακή αυτή είναι η ευκαιρία και καμία άλλη. Mm-hmm. Την ευκαιρία αυτή υπήρχε ένας βομβαρδισμός της κατοικίας του Χομέινεϊ, ο οποίος είχε σχεδόν όλους μαζεμένους εκεί. Τώρα ήταν το πρωινό του Χουρ, ήταν κάποιο intelligence briefing, δεν ξέρω τι ήταν αυτό, θα το καταλάβω με το πότε έγινε το πρώτο χτύπημα χρονικά, με την ακριβή ορολογιακή έννοια. Mm-hmm. Δεύτερον, οι Αμερικανοί, επίσης ένα άλλο λάθος που κάνουμε, είναι το εξής, ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή, αυτές που είναι κοντά στο Ιράν, έχουν δύο ικανότητες, να κάνουν το πρώτο χτύπημα το λεγόμενο, αλλά έχουν και το δικαίωμα να κάνουν και την υποστηρικτική δύναμη. Την επίθεση που κάνανε οι Ιρανοί, οι Αμερικανοί δεν ήταν άμεσα εμπλεγμένοι, ήταν όμως υποστηρικτικά εμπλεγμένοι. Που συνεπάγεται ότι υπήρχε τέτοια άποψη να γίνει. Οι Ιρανοί όμως δεν ξέρανε ότι οι Αμερικανοί δεν θα χτυπήσουν. Γιατί δεν υπήρχε στοιχειοθετημένη πράξη που να μην έρθει μπούβενα στη διεθνή κοινότητα. Mm-hmm. Αντιθέτως με τους Ισραηλινούς, για να τρέξετε πίσω στις παλιές μας συνεντεύξεις, όπως σας έλεγα, θα είναι κρύο το πιάτο που θα σερβιριστεί.
Έτσι.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Το είπατε ακριβώς. Κατ' επανάληψη κιόλας.
Αυτό το κρύο το πιάτο έχει το εξής. Δεν τους ενδιαφέρει η αλλαγή του καθεστώτος, τους Ισραηλινούς. Mm-hmm. Τους ενδιαφέρει να εξολοθρεύσουν τον εχθρό έναν προς έναν. Και βγάλανε μάλιστα σήμερα και ποιους βγάλανε και ποιους εξολοθρεύσαν μέχρι στιγμής. Έτσι λοιπόν, κάνοντας μια συγκεκριμένη επίθεση, το οποίο το έλεγα από το πρωί και στην ΕΡΤ που βγήκα και τα λοιπά, ότι αυτή η επίθεση είναι προκλητική, δεν είναι μόνο προληπτική, mm-hmm. είναι προκλητική. Και μάλιστα πριν από λίγο το Euronews έγραψε ότι το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξουδετερώσανε την αεράμινα του δυτικού Ιράν. Με γενικευμένη επίθεση. Ξέρετε, σημαίνει ότι η ειδική επίθεση δεν έχει έρθει, mm-hmm. και ότι συγκεκριμένο χτύπημα θα γίνει το βράδυ.
Μάλιστα.
Σήμερα το βράδυ.
Μάλιστα.
Σήμερα ημέρα Σάββατο. Mm-hmm. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κυρίως πιάτο δεν έχει σερβιριστεί ακόμα. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που ξεχνάμε στην Ελλάδα είναι ότι η τόσο πολλή ανάλυση για τις αμερικανικές δυνάμεις προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική, όμως οι Αμερικανοί με τα 157 αεροπλάνα που χτύπησαν την προηγούμενη φορά φύγανε από τη Λουιζιάννα και την Ντακότα, φτάσανε στο Ιράν, χτύπησαν και ξαναγυρίσαν πίσω. Δεν προσβλέπτηκαν πουθενά. Άρα λοιπόν οι δεύτερες δυνάμεις είναι υποστηρικτικές, είναι πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης και ήταν για συγκεκριμένο και είναι για συγκεκριμένο στόχο σε περίπτωση που παρεκτραπούν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Η κυρίως δύναμη, εγώ επιμένω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι αυτή που βλέπουμε τώρα. Μην είναι κάποια άλλη δύναμη που έρθει είτε από το νότιο κομμάτι είτε από το δυτικό. Το άλλο που είχα πει επίσης και στο οποίο ήμουν σωστός, είχα πει το εξής: μην βιάζεστε να κατακρίνετε την Δύση με την Ανατολή. Στη σύνοδο του Μονάχου, mm-hmm. ο Μάρκο Ρουμπίο, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην ομιλία του που βρισκόμουν μέσα, είπε το εξής: είμαστε ευρωατλαντιστές και έριξε γέφυρες μεταξύ των Ευρωπαίων. Ερχότανε το χτύπημα. ήθελε την υποστήριξη. Μάλιστα, βγήκε ένα υποστηρικτικό που έλεγε ότι οι στρατηγοί λέγανε χωρίς Ευρωπαίους δεν μπορείς. Ξέρετε τι έγινε, κύριε Χούπη, μέχρι προ λίγης ώρας που φτάσαμε να συζητάμε μαζί. Ανακοίνωσε η Βρετανία ότι τα βρετανικά αεροπλάνα είναι στον αέρα. Το BBC συγκεκριμένα. Πριν από λίγο. Είμαι σίγουρος ότι θα μπουν και οι Γάλλοι. Εν τω μεταξύ, μαθαίνω ότι έγινε χτύπημα. Δεν το έχω επαληθεύσει ακόμα με τους φίλους μου στο Μπαχρέιν. Ότι έχουν τραυματιστεί ιταλικά στρατεύματα που έχουν παρουσία στο Μπαχρέιν.
Σίγουρα έχουμε ζητήματα και στο Μπαχρέιν και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχουμε και στο Κατάρ, κοντά στη μεγαλύτερη βάση που έχουν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή και η οποία εδρεύει στο Κατάρ. Θέλω να σας ρωτήσω. Στο Μπαχρέιν, ναι.
Το Μπαχρέιν είναι το θαλάσσιο. Στο Κατάρ
το επίγειο.
Όχι, είναι το εναέριο, το οποίο έχει και drones. Η Αλντάφρα στα Εμμυράτα έχει το επιχειρησιακό κομμάτι.
Για εξηγήστε μας τώρα, πόσο κοντά είναι όλοι αυτοί που λένε ότι υπάρχει περίπτωση ανάφλεξης γενικευμένης. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι.
Την Πέμπτη γύρισα. Την Πέμπτη γύρισα από το Ντουμπάι. Με το που απογειώνεται το αεροπλάνο, ο εναέριος χώρος ο διεθνής είναι 15 λεπτά μέχρι να μπεις, κυριολεκτικά 15 λεπτά, μέχρι να μπεις από τον διεθνή εναέριο στον Ιρανικό. Δηλαδή, απογειώνεται το αεροπλάνο, μπαίνει στη θάλασσα, μέτρα 15 λεπτά. Αν πήγαινε ανατολικά, δηλαδή προς το Ιράν, 15 λεπτά. Η πτήση Τεχεράνη Ντουμπάι είναι μία ώρα και 20 λεπτά μαζί με την προσγείωση απογείωση.
Άρα είναι μέσα στο Βεληνικές τους, χωρίς να επιστρατεύσουν μεγαλύτερα όπλα. Άρα λοιπόν να ρωτήσω κάτι. Όλοι αυτοί που λένε ότι υπάρχει περίπτωση γενικευμένης έτσι, σύραξης, πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι. Γνωρίζετε, γιατί έχετε ζήσει κιόλας, την κοινωνία, την πολιτική, τις κατευθύνσεις, τη στρατηγική στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και με το δίκτυο των συνεργατών σας τι ακριβώς επικρατεί σε όλες τις χώρες του κόλπου, μικρές, μεγάλες, Εμμυράτα, Σουλτανάτα κτλ.
Κοιτάξτε, τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μου αναφέρει η γυναίκα μου, γιατί έχουμε οικογένεια κάτω στα Εμμυράτα, ότι έχουν αρχίσει λίγο και φοβούνται γιατί τρέμει όλο το Ντουμπάι αυτή τη στιγμή. Δεν σταματάνε οι πύραυλοι να χτυπάνε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που γίνεται. Υπάρχει αναχέτηση. Προφανώς αυτοί ακούνε την αναχέτηση από τα Patriots. Τα Patriots κουνιούνται αυτή τη στιγμή. Πηγαίνουν από μια πλευρά, τα πηγαίνουν οι Εμμυρατιάνοι από μια πλευρά στην άλλη, ανάλογα ότι γίνεται. Βέβαιως έχουν αναπτύξει τις δυνάμεις κατά μήκος. Σκεφτείτε όμως το εξής. Τα Εμμυράτα είναι 10 εκατομμύρια ξένοι. 980.000 είναι οι ντόπιοι Εμμυρατιανοί. Εάν χτυπήσουν σε εμπορικό κομμάτι στα Εμμυράτα, δημιουργεί χάος. Ο στόχος του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι να δημιουργήσει χάος. Και το ίδιο το χάος το έκανε στο Κατάρ και το ίδιο το χάος θα το κάνει αλλού. Η Σαουδική Αραβία έκανε ανακοίνωση πριν από λίγο ότι θα μπει. Τον πόλεμο. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Έχω ένα έγγραφο στα χέρια μου το οποίο λέει αυτό το πράγμα. Δεν το έχω επαληθεύσει ότι είναι αλήθεια. Το ξαναλέω. Όμως είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσει αυτό θα μπουν και τα Εμμυράτα. Δεν γίνεται να γίνει επιτεπτό.
Μάλιστα.
Όσο μπαίνουν οι Βρετανοί, προσέξτε, αν χτυπήσουν τα Εμμυράτα όμως μπαίνουν και οι Ισραηλινοί και η Ελλάδα πρέπει να μπει. Είμαστε σύμμαχοι. Και η Γαλλία και η Αμερική. Και η Βρετανία και η Ολλανδία και νομίζω και η Γερμανία πρέπει να μπει εκεί.
Μισό λεπτό. Λέτε πρέπει να μπουν. Πρέπει να μπουν, λέτε. Τι σημαίνει να μπουν, με ποιο στόχο στρατηγικό. Γιατί ξέρετε, με βομβαρδισμούς δεν κατέπεσε κανένα καθεστώς, τουλάχιστον σε βάθος χρόνου όσο θυμάμαι και θα θυμάστε κι εσείς. Πρέπει να συντρέξουν κάποια άλλα πράγματα. Ακούγοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, είδαμε ότι στηρίζει πολλές ελπίδες όταν σταματήσουν λίγο οι βομβαρδισμοί να βγει ο κόσμος και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Τους είπε να πάρετε την κυβέρνηση στα χέρια σας. Λοιπόν, όλα αυτά πόσο κοντά σε μια πραγματικότητα η οποία υφίσταται τις τελευταίες δεκαετίες στο Ιράν είναι, πόσο εφικτά είναι για ένα Ιράν όλα αυτά ως ελπίδες και από την άλλη μεριά αν όλα εξελιχθούν αρνητικά, με ποιο τρόπο βλέπετε να αντιμετωπίζετε η αιμονή των μουλάδων σε μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, τακτική.
Ναι, ναι. Ακούστε, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία αυτή τη στιγμή, το είπε και ο Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία. Αυτή είναι η ευκαιρία να παραδοθούν ή να φύγουν. Στο ξαναλέω, οι Ισραηλοί θέλουν να τους αποτελειώσουν. Οι Άραβες προφανώς έχουν δει το momentum και αυτό που ήταν να πω πριν. Θέλουν να αλλάξουν μουλάτες, απλά δεν θέλουν να χάσουν και το στάτους. Από ό,τι φαίνεται, το στάτους τους πλέον δεν είναι σε δίλημα, όσο είναι σε δίλημα η καταστροφή τους, άμα συνεχίζουν τον βομβαρδισμό. Αυτό που κάνανε οι Ιρανοί θα πάει αντιστρόφως ανάλογα. Μένα τα Εμιράτα είναι μια πολύ, πολύ κοντά χώρα σε μένα για πολλούς επαγγελματικούς λόγους και προσωπικούς.
Mm-hmm.
Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ με τίποτα. Οπότε η δικιά μου πολιτική, σαν Μάριος είναι ξεκάθαρος, οι μουλάδες και οι τρομοκρατικές ομάδες τους πρέπει να φύγουν. Χαμάς και Χεζμπολάχ πρέπει να εξολοθευτούν μια και καλή. Αυτό που άνοιξε όμως ο ασκός του Αιώλου, δεν θα κατηγορήσουν όλο το Ισραήλ, αλλά αυτός ο ασκός του Αιώλου που έχει ανοίξει, mm-hmm. πρέπει να καταλάβετε ότι νομικά ξεχάσει το διεθνές δίκαιο, όπως το ξέρετε, έχει πάει στα τάρταρα. Ούτε μία αναφορά για τον ΟΗΕ, ούτε μία αναφορά για την έκθεση της ατομικής ενέργειας του Φεβρουαρίου του 26. Προσέξτε.
Σωστά,
το οποίο
σωστά.
Έλεγε ότι πάλι κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου. Και
mm-hmm. Ιρανία, καλά, τα επικαλείται. Τα επικαλείται ο Τραμπ αυτά. Εντάξει, για τον εμπλουτισμό.
Επικαλείται, αλλά είναι ένα να το πει ο Τραμπ, τον οποίο τον κατηγορούν ότι είναι υπερβολικός, ας πούμε, σε περιπτώσεις. Και είναι άλλο να πάνε οι Ευρωπαίοι και να πούνε ναι, υπάρχει. Και ο ΙΕ, ο οποίος ο ρόλος του μέρα με τη μέρα αυθύνει. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα κυρίως. Τη νομική σταθερότητα και πολιτική σταθερότητα της έννοιας του διαλόγου. Αλλά από εκεί και πέρα, και τη χρήση του διαλόγου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε το εξής. Αυτό το πράγμα μας επηρεάζει εμάς. Και να σας πω πώς μας επηρεάζει. Πρώτον, εμπορικά. Συμμαχικά και πιθανώς με την αναγκαστική δράση μας σε στρατιωτικό επίπεδο, όσον αφορά τουλάχιστον τα logistics, τουλάχιστον το ανθρωπιστικό και τουλάχιστον τις συνέργειες.
Mm-hmm.
Δηλαδή, πρέπει να δείξουμε κι εμείς ότι έχουμε πυγμή. Προσέξτε, τώρα, επειδή αυτές οι ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και είναι πάρα πολύ σοβαρές, και στις σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να εμπιστευτούμε αυτούς που μπορούν και ξέρουν. Η Ελλάδα πρέπει να βγάλει ανακοίνωση όχι μόνο προστασίας των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών που οφείλει να το βγάλει και μπράβο και την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελληνική Δημοκρατία, αλλά πρέπει να πάρουμε θέση. Δεν υπάρχει μέλλον για αυτούς τους μουλάδες. Πρέπει να φύγουν. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα δεν είναι μόνο Παχλαβή. Παχλαβή είναι η επιλογή, η νούμερο ένα, η οποία παίρνει αποδοχή. Προσέξτε λίγο, mm-hmm. και από τους Ιταλούς που είχε συνάντηση στο Μόναχο. Και προσέξτε, είχαν τραυματίες Ιταλούς στο Μπαχρέιν. Το βλέπετε το συνειρμό. Άρα κάποιος τους παρακολουθεί. Οι Ιρανοί είναι πάρα πολύ καλοί στην παρακολούθηση και των mm-hmm. πολιτών τους και ξένων σε τρίτες και τέταρτες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Έχω συνάδελφό μου Ιρανό, ο οποίος είναι εκτοπισμένος ουσιαστικά εξόριστος από το Ιράν, όπου έχασε τους γονείς του λόγω ηλικίας και δεν μπορούσε να γυρίσει στο Ιράν, να φανταστείτε. Για να τους δει, και οι ίδιοι τον απειλούσαν με τις προηγούμενες επιθέσεις. Που αυτοί όλοι πρέπει να εξολοθρευτούν.
Μισό λεπτό. Να εξολοθρευτούν όλοι αυτοί για να ανοίξει ο δρόμος να φτιαχτεί ένα νέο Ιράν στη θέση του Ιράν, και εννοώ με κέντρο την Άγκυρα πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν ξέρω
Τώρα
ακριβώς.
Θα το απαντήσω. Προσπαθώ όμως να κρατήσω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί αν ολοκληρώσουμε λίγο το Ιράν, αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι θα εξολοθρευτούν, κάποιοι θα πάνε στη φυλακή, κάποιοι θα έχουν άφηση αμαρτιών. Εξαρτάται πώς θα δικαστούν, αν θα δικαστούν και υπό ποιες συνθήκες θα είναι όριμες συνθήκες. Το δεύτερο σημαντικό είναι να μην πέσει το Ιράν σε εμφύλιο πόλεμο, γιατί θα έχει πολλαπλασιασμό σε άλλες περιοχές και θα έχουμε τρομερό πρόβλημα. Τρίτον. Δεν σας έχω βάλει καθόλου στην εξίσωση τα γεγονότα του Πακιστάν και,
του Αφγανιστάν.
Το οποίο έλεγα εγώ κάτι, το οποίο ανατράπηκε, αλλά δεν ανατράπηκε επειδή έτσι απλά. Έλεγα ότι δεν θα υπάρχει επίθεση την περίοδο του Ραμαζανιού. Mm-hmm. Αλλά με αυτό που έκανε το Πακιστάν στο Αφγανιστάν, ανατρέπεται ο μύθος της περιοχής ότι την περίοδο του Ραμαζανιού πρέπει να έχουμε ειρήνη
κτλ.
Άρα βρήκαν την ευκαιρία οι Ισραηλοί να χτυπήσουν. Δεν φταίμε εμείς, ο μύθος έγινε από τους Πακιστανούς. Ο μύθος απομυθοποιήθηκε από τους Πακιστανούς, έτσι θα σας πούνε.
Ακριβώς.
Αν κάποιος επικαλεστεί θρησκευτικούς λόγους, γιατί οι μουλάδες το χρησιμοποιούσαν για να φανατίσουν και τον κόσμο για να γυρίσει εναντίον τους και να γυρίσει αντιστρόφως ανάλογα. Και το έλεγα μάλιστα και δημοσίως και στις τηλεοράσεις και στα ραδιοφωνία ότι προσέξτε, γιατί αυτό το γυρίσει μπούμερα. Και μιλάμε, δεν σκέφτονται έτσι οι Αμερικανοί. Όχι, έτσι σκέφτονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί που έχω εμπειρία πολλών χρόνων σε αυτά τα επίπεδα, σκέφτονται για όλα τα ζητήματα. Πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά.
Θρησκευτικά ακόμα. Βεβαίως.
Βεβαίως, θρησκευτικά, βεβαίως. Ιδίως το θρησκευτικό.
Έτσι.
Γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο εκάστοτε, πρέπει να έχει επιλογές. Οι επιλογές αυτές πρέπει να είναι και στρατιωτικές και πολιτικές και διπλωματικές. Και φτάσαμε την Πέμπτη. Η Πέμπτη λοιπόν ήταν όπου συμφωνούσαν, διαφωνούσαν, αλλά μάλλον πήραν εκεί την απόφαση ότι κοίτα, γίνεται και κάτι στο Πακιστάν. Άστο να εξελιχθεί και χτυπάμε την επόμενη τις ημέρες. Τώρα, εγώ γύρισα Πέμπτη. Την Παρασκευή τα πράγματα ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα και φαινόντουσαν και στο οικονομικό κομμάτι και στο χρηματιστήριο που πήγαινε πάνω, που πήγαινε κάτω. Επίσης υπήρχε μια αναμπουμπούλα σε σχέση με το θα βρεθούμε στην Βιέννη, χωρίς όμως ημερομηνία. Προσέξτε το λίγο αυτό, και αυτό σημαντικό. Για τον επόμενο γύρο υποτίθεται συνομιλιών. Και πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι το σημαντικό, Τουρκία. Η Τουρκία, κύριε Χούπη, και το έχω πει επανειλημμένες φορές, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δουλεύει στον αυτόματο για τον εαυτό της αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά που ήταν να κάνει τα έκανε. Βρήκε ξένα στρατεύματα να κάνει πολέμους, βρήκε τους Λίβιους να πολεμήσουν στο Αζερβαϊτζάν, βρήκε τους Σύριους να πολεμήσουν στη Λιβύη, τους ανέμειξε μεταξύ τους, όπως έκαναν παλιά οι Οθωμανοί. Κάνει την πολιτική από μακριά κοντά για τον Παλαιστινιακό και τη Χαμάς, άρα έχει και παρατρομοκρατικές και τρομοκρατικές οργανώσεις. Και επειδή έχει συμμαχία με το Ιράν και τη Ρωσία, θα προσπαθήσει να απορροφήσει τους λεγόμενους δορυφόρους του Ιράν, οι οποίοι το Ιράν το έβλεπε δυτικά, και βεβαίως η Τουρκία τους βλέπει δίπλα της. Και βεβαίως
μέχρι να έρθει η στιγμή, μέχρι να έρθει η στιγμή δηλαδή που στη θέση του Χαμενεΐ θα, στον τρόπο με τον οποίο απαντήθηκε αν οι κινήσεις του Χαμενεΐ και των Μουλάδων απαντηθούν και κάποια σχέδια των Νεοοθωμανών της Άγκυρας, αυτό μου λέτε?
Ναι, είτε. Θα απορροφεί, βεβαίως. Βεβαίως. Πεθαίνει μια αυτοκρατορία, αρχίζει μια άλλη. Βεβαίως. Να σας πω ένα κάτι άλλο.
Ναι, αλλά τότε
έχω τώρα δεκαριά μέρες, έχω μια δεκαριά μέρες στο Twitter space, στο Twitter, στο X, το οποίο μιλάω για τη Σομαλιλάνδη. Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν να γνωρίσουν τη Σομαλιλάνδη. Και μάλιστα υπάρχουν και ιστορικές διασυνδέσεις της αρχαίας Ελλάδας με το ναυτικό κομμάτι της στην περιοχή που λέγεται σήμερα.
Και έχει απευθυνθεί η ίδια η Σομαλιλάνδη στην Ελλάδα, να μην το κρύβουμε. Εντάξει, μπορεί
μετά,
να μην είδε.
Αυτές τις τελευταίες μέρες. Βεβαίως. Γιατί αυτοί βλέπουν συμμαχίες. Αυτοί τι βλέπουν? Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρο. Συμμαχία. Σου λέει εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Σομαλιλάνδη, λοιπόν, το οποίο το μοντέρνο ζήτημα της Σομαλίας, Σομαλιλάνδης είναι από το 1991. Τα προβλήματα αυτά όσο αφορά τη Σομαλιλάνδη όμως έχουν άμεση ανταπόκριση στα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Η Ελλάδα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει για να έχει λόγο περικύκλωσης, όχι των Τούρκων, αλλά περικύκλωσης των δικαιωμάτων και των ευθυνών της, τα οποία θα αρμόζουν στις διεθνείς συμμαχίες. Όλα αυτά βέβαια έχει και το εμπορικό του κομμάτι, το οποίο είναι το ΆΙΜΕΚ όσον αφορά τον αραβικό παύλα περσικό κόλπο που λέμε.
Σωστά.
Και το ίντερνετ υπογείως από την Ερυθρά Θάλασσα.
Μάλιστα. Μεταφορά δεδομένων, το οποίο είναι το πιο βασικό κομμάτι,
ναι,
και το πιο
το κομμάτι,
έτσι,
ναι, ναι,
και το λιγότερο φωτισμένο μέχρι τότε την ώρα. Και εξαιρετικά σημαντικό. Να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Ολοκληρώστε εκεί. Ναι, 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 ναι.
Η Τουρκία θέλει να πάρει τους δορυφόρους. Αυτοί οι δορυφόροι θα λειτουργήσουν στο επίσημο, δηλαδή ή θα τους αφοπλίσει και τους παραδώσει, άρα είναι win-win στη Δύση, ή θα τους εκμεταλλευτεί με τρόπο τέτοιο για να προμοτάρει γαλάζιες πατρίδες και γαλάζια άλογα. Και έχει εξασφαλίσει το δικό τους αυτοκρατορικό κομμάτι, όπως παραδείγματος χάρη κάνουν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι στη Μαριούπολη βάλαν τους Τσετσένους. Δεν βάλαν τους Μοσχοβίτες και τους πολίτες για Πετρούπολης να κάνουν. Τότε είχαν ρίξει τον Πούτιν άμα το κάνανε. Βάλανε αυτούς που είναι στην Άπα Ανατολή. Βάλανε Βορειοκορεάτες. Καταλάβετε τι να σας πω. Η Τουρκία φροντίζει το κομμάτι της, το αστικό, τον αστικό ιστό, το σοβαρό, το χρηματικό, το εμπορικό, να μην εμπλέκεται άμεσα σε αυτά τα πράγματα, αλλά βάζει τρίτους και τέταρτους. Άρα λοιπόν έχει εξασφαλίσει ορισμένα πράγματα, να εξασφαλίσει την τεχνολογία της και να πορευτεί.
Μισό λεπτό τώρα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό το σημείο που φτάσαμε. Εκτιμάται στο εσωτερικό της Τουρκίας και εκτιμάται και εσείς προσωπικά, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Μάριε Ευθυμιόπουλε, ότι το μήνυμα που στέλνει το Ισραήλ και ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον έχει αποδέκτες μόνο στην Τεχεράνη ή ταυτόχρονα η αποδοχή είναι και στην Άγκυρα?
Στην Τουρκία, τι λέτε τώρα.
Μάλιστα.
Τώρα το γυρίσουμε ανάποδα.
Για να το γυρίσουμε ανάποδα.
Ποιος αποδέκτης? Προσέξτε. Τι μου αρέσει εμένα, τι μου αρέσει και το λέω και δημοσίως και θέλει προσοχή πώς διατυπώνεται, πιθανώς να μην είναι εύκολο να κατανοηθεί. Η Ελλάδα, το λάθος της Ελλάδας πολιτικά, το οποίο ξέρετε, κάνω κριτική ανοιχτά σε αυτά τα πράγματα. Τα καλά καλά, τα κακά για μένα κακά. Τα λέω. Mm-hmm. Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δική της πολιτική και να αντιδράει η Τουρκία σε εμάς. Όχι η Τουρκία να κάνει τη γαλάζια πατρίδα ως παράδειγμα και εμείς να αντιδρούμε. Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε δύο βήματα πάντοτε μπροστά. Με αυτό, δείτε λίγο τη διαφορά του Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει, κοιτά, εγώ χτυπάω και μέρα και βράδυ. Το κατάλαβες? Και έρχονται και οι σύμμαχοί μου και συνεργάτες μου και προσγειώνω και τα αεροπλάνα μου στη Ρόδο και στη Λάρνακα και στην Αθήνα και όπου θέλω και κάνω και τις συνεργασίες και τις συνέργειες και έχω και τον πορείο μου και έχω και την επικοινωνία μου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατάλαβες, κυρία Τουρκία? Και άμα συνεχίσεις, θα έχεις τα προβλήματά σου. Γιατί η κυρία Τουρκία θέλει να δει τη βόρεια πλευρά του Λιβάνου, το οποίο προς τιμή μας δώσαμε και όπλα στον ΑΟΝ τον τελευταίο καιρό, αν θυμάστε καλά.
Ναι,
γιατί θέλουν να βάλουν τους Σύριους που όταν πήγα το Σεπτέμβριο στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έβλεπα, που δεν υπήρχε όλο έλεγχος. Όχι έλεγχος, δεν υπήρχε, τίποτα δεν υπήρχε. Έμπαιναν, έβγαιναν, όποιος ήθελε έμπαινε και έβγαινε. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, βάζανε του Τζολάνη κάθε μέρα να δολοφονούν οποιονδήποτε χριστιανό για να αρχίσουν οι εχθροπραξίες, για να έχει λόγο να μπει και η Συρία και η Τουρκία μέσα στον Βόρειο Λίβανο. Και τώρα ο λόγος που φύγανε όλοι οι Αμερικανοί πολίτες και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι πολίτες από το Λίβανο, οι διπλωματικοί, φύγανε γιατί φοβούνται μην κάνει Χεζμπολάχ αυτού του είδους τις ανεξάρτητες κινήσεις ή οργανωμένες κινήσεις.
Προβοκάτσιες.
Αν λοιπόν πάει Χεζμπολάχ με την Τουρκία.
Μέχρι και τουρκοκίνητες προβοκάτσιες μπορεί να είναι.
Έχει η Τουρκία λόγο να είναι βεβαίως. Πάρε χρηματοδότηση κάτω για μένα. Έτσι θα σου πει. Πάρε χρηματοδότηση όπλα του κάνει για μένα. Από πού τα βρήκανε τα όπλα η Χαμάς, για πείτε μου λίγο τι Χεζμπολάχ, αφού κλείσαμε το δρόμο, υποτίθεται. Από πού τα βρήκε δηλαδή ουρανοκατέβατα. Εντάξει, στους Χούτι το ανθρωπιστικό το έστελνε το Ιράν και ήταν όπλα. 3,5 τέταρτο και ένα τέταρτο ανθρωπιστικό. Εντάξει, το ξέραν όλοι αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, θέλει να μου πείτε που δεν υπάρχουν σύνορα, από πού παίρνουν τα όπλα? Από τη Συρία. Η Συρία από πού τα παίρνει τα όπλα? Από αυτά που είχαν παρατήσει οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν? Τα οποία τα πήραν οι Ταλιμπάν, επιτοπλίζουν
λοιπόν,
και λέξαν
έχουμε,
το πλήρως σύστημα.
Έχουμε τρία λεπτά. Θέλω εν κατακλείδη τι προβλέπετε...
Και βρέθηκαν και τουρκικά όπλα στα χέρια τους υπόψη.
Ακριβώς.
Τουρκικής παραγωγής, τουρκικά όπλα καινούργια.
Ακριβώς. Λοιπόν, εν κατακλείδη, τι ξημέρωσε σήμερα, πώς βλέπετε την εξέλιξή του?
Κοιτάξτε, ευχής έργων να έχει σταματήσει μέχρι την Κυριακή, άντε να το τραβήξουμε μέχρι την Τρίτη. Πέραν της Τρίτης αρχίζει και γίνεται σοβαρό και μπαίνουμε σε ένα καινούργιο σενάριο, το οποίο είναι οι πολλαπλασιαστές. Και εκεί πέρα, κύριε Χούπη, καλό θα είναι να κάνουμε μια καινούργια συζήτηση, γιατί εκεί πέρα θα σας ζητήσω ξεκάθαρα να μεταβιβάσετε κι εσείς την ανησυχία μου και να σας πω ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να πάρουν τα μέτρα, όχι μόνο τα μέτρα που παίρνουμε τώρα για την άμυνα της χώρας μας σε περίπτωση, ας πούμε, διαφόρων γεγονότων, αλλά ακόμα πιο ανωδικά, πιθανώς να συμμετάσχουμε και σε μια διεθνή δύναμη.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Μετά πάμε, θα σας το τυπλοποιήσω. Πόλεμος του κόλπου 3.
Μάλιστα.
Θα τυπλοποιήσω, θα δώσω εγώ τίτλο από τώρα.
Είναι...
τώρα όσο αφορά το σύντομο, mm-hmm. σας λέω ότι μέχρι Κυριακή κανονικά πρέπει να γίνει. Σήμερα το βράδυ, Σάββατο, θα είναι άγρια νύχτα. Άγρια νύχτα. Τώρα μπαίνουμε στο βαθύ κομμάτι. Και βεβαίως το γεγονός ότι μπαίνουν και οι Βρετανοί, θα μπουν και οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί, θα μπουν και οι Αραβικές χώρες. Μέχρι το βράδυ θα υπάρχει ζήτημα. Θα υπάρχει ζήτημα.
Για τους Βρετανούς βλέπετε, φαντάζομαι, την αναδίπλωσή τους.
Όχι, το είπες Σάρμερ. Προχθές μαλώνανε και τώρα μπαίνουν. Ξέρετε πότε δεν μπαίνουν οι Άγγλοι? Έχετε δει ιστορικά πότε μπαίνουν? Όταν γίνεται διαχωρισμός.
Ακριβώς. Λοιπόν, το μήνυμα όμως έφτασε και για αυτό το πράγμα στην Ουάσιγκτον. Και εκτιμήθηκε ανάλογα ο πρώτερος, εννοώ, των προηγούμενων ημερών βίος τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όσα είπαμε.
Κύριε Χούπη, εγώ σας ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Αγαπητέ μου καθηγητή.
Πάντα και χαρά.
Και ειδικά σας ευχαριστώ θερμά και για όσα φροντίζετε να γνωρίζουμε μέσω του Strategy International, που κάνει καταπληκτική δουλειά, ειδικά σε σημεία στα οποία δεν είχαμε παρουσία και δεν είχαμε παρουσία στο επίπεδο στο οποίο έχετε κατορθώσει εσείς τα τελευταία χρόνια.
Μακάρι, και σας... νομίζω είναι ακόμα η αρχή, κύριε Κούπη.
Και σας είναι αξίζουν συγχαρητήρια και στήριξη. Γεια σας.
Η στήριξή σας πάντα πολύτιμη.
Να είστε καλά.
Και το έργο σας πάνω από.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής που ψηλάφισε τις εξελίξεις στο Ιράν και στην σύγκρουση Ισραήλ Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!